Radio Okapi.
Habari zetu dunia mkunda milimba.
Okapi.
Karibuni msikilizaji mpendwa, na asanti kwa usikivu wako mwema wa habari tunazo katika lugha bora la Kiswahili. Kwanza mtasara wa habari zenyewe. Jimboni Kivu ya Kusini, waaskari wa batayoni ya kwanza wa FARDC wenye kupatikana pa Kitindi mtaani Shabunda walipigana kati yao. Wakaaji walikimbilia porini na vifaa vyao na mali yao kunyanyaswa na waaskari wao waliopigana. Jimboni Kasai ya Magharibi, chumba kikuu cha sheria cha Luebo kinaharibika sana, kinaombwa kijengwe upya kwa usalama wa watumishi wa sekta ya sheria pa Luebo. Mjini Kinshasa, wanafunzi waliomaliza somo la sita katika sekta ya kiufundi wananungunika sana. Wengine walijulishwa nukta za serikali kwa kupata diploma zao, lakini wao ni wakati gani? Tutafungua taarifa hiyo ya habari zetu tunazo kwa kuwajulisha kama muuni Morga aliyeitwa Paul Sadar alikimbia tangu siku wa jana payapata saa sita ya usiku saa za mashariki mwa Jamhuri ya Kongo Demokrasia ya Mambasa paipulu. Duru zetu hujulisha kama watu wake 12 wapo mikononi mwa kanali aliyejitaja Jean-Luc. Habari hizo zimehakikishwa na kazi za ujasusi. Kumbukeni kama muuni Paul Sadar alias Morga alinaswa kunapita siku sita na wamaimai wa Simba Pambao jimboni Kivu ya Kusini. Ya wamaimai walikuwa wakiomba wapewe $10,000 za Kimarekani ili Morga huyu Paul muuni apewe kwa viongozi ya kijeshi. Na habari kutoka katika jimbo ya Kivu ya Kusini inajulisha kama na kuhakikisha askari wa FARDC wa batayoni ya kwanza wenye kupatikana pa Kitindi katika mtaa wa Shabunda walipigana kati yao usiku wa jana. Wakaaji walikimbilia porini na vitu vyao hata nyama za mafugo kuporwa. Fatana na maoni ya kijeshi ya Kitutu yanahakikisha kama mapambano yale yalianzishwa na ofisa mmoja wa zamani wa SNDP mwenye kuhusika na ujasusi katika batayoni ile. Basi ripoti ya Jacques Kasami mengi tuyafati na mwandishi wetu Michel Chirimwami.
Aliyeshutumiwa kuhusika katika chanzo cha hali hiyo na duru za karibu na kamanda wa kikosi cha 1009 ni yule aitwaye Meja Thierry Auskai na upelelezi katika batalioni ya kwanza ya rejima hiyo ya 1009 ya jeshi la taifa hapo Kitindi. Huyo afisa alijaribu kukimbia jeshi na kundi lingine linalomwaminia, ila askari wengine wa nidhamu nzuri walipambana nao. Mabadilishano ya risasi mfululizo kati ya pande hizo mbili yalisababisha raia wa Kitindi kukimbilia porini. Hadi sasa huyo aliyesababisha vurugu lenyewe alikamatwa, kama duru za kijeshi kutoka kikosi cha 1009 zinavyokamilisha hapo Kitutu. Kwa mujibu wa kiongozi mmoja wa asili wa hapo Kitindi, palitokea visa vya uporaji baada ya mapambano hayo, uporaji uliodumu usiku kucha. Kituo cha afya cha Ngoma kiliporwa madawa pamoja na vifaa, na karibu $3,000 za Kimarekani ziliporwa. Hakuna mtu aliyeripotiwa kuuawa wala kujeruhiwa hadi sasa. Uongozi wa rejima ya 1009 pale Kitutu Mwenga ulikuwa unajiandaa kutuma ujumbe hapo Kitindi kwa kurudisha uaminifu kati ya wakaaji, ila pia kujua wanani walihusika katika mzozo huo. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Kapi.
Na site ya Kirumba pa kilomita 178 kaskazini mwa mji wa Goma imekomesha na kufunga kazi zote jana na bila hata kitu chochote katika eneo lile. Duru za wakaaji wengi zinahakikisha kama hali ile ni kinyume kibaya cha wakaaji kwa kuonyesha hasira yao juu ya kuuawa kwa mfanyabiashara mmoja mbele ya nyumba yake usiku wa siku ya sita kwa kuchia jana siku ya Yenga. Kwa upande wa shirika la raia Lubero, linaomba viongozi vya kijeshi kufanya kazi yao, ukingo wa inchi na raia pamoja na mali yao. Taarifa iliyoandaliwa na Alisi Kakule wa redio ya kijamii Pakanyamayonga. Mengi situnyo tuyafate na bibi Veronique Kimbungu.
Kazi ziliharibishwa leo siku ya kwanza mchana katika mji mdogo wa Kirumba. Soko zilifungwa, hakuna gari ilionekana katika barabara. Duka pia zilikuwa zenye kufungwa. Duru zimoja zinasema ni kutokana na kufariki kwa mfanyabiashara mmoja wa mji hiyo, Bwana Pierre Kambale. Wenzake walipiga na kushutumu kitendo hiyo. Ni siku ya posho usiku ndio watu wenye silaha waliingia katika makao yake na kumupiga masasi katika kichwa na kunako bega. ni jana usiku ndio alifariki kutokana na vidonda. Jamaa yake inasema wajambazi walipeleka fedha za kutosha. Upande wa polisi wanasema kiato kimoja kilipatikana nafasi ya mauaji, lakini watendaji bado hawajulikani. Shirika ya raia la Lubero inaomba wakuu wa kijeshi na wa polisi wasaidie na kuadhibisha vikosi vyao wakati huu wa vita katika eneo hilo.
Jimboni Kasa ya Magharibi, chumba kikuu cha sheria cha Lwebo kinahitaji usaidizi kwa ujenzi upya wake na kubadilisha hivi hali ya kutumika kwa watumishi wake wa sekta ya sheria pa Lwebo. Chumba kile cha kazi kinashambuliwa sana na mporomoko wa udongo kutoka mahali mbili mbalimbali ambayo inapatikana pa yapata kilometri 10. Ujumbe wa MONUSCO Kananga ndio ulivumbua hali hiyo wakati ilipojielekeza mahali pale. Ripoti ya mwandishi wetu Andre Kambala. Mengi sizioni tuyafate na mwandishi wetu Jean Desire Kanyama.
Ni jumba yenye kuonekana sawa ya zaidi ya miaka 60 tangu kujengwa kwake. Ni tangu miaka mingi ndio imekosa rangi mpya. Manjanja yake yanaharibika sana na wakati wa mvua watu wote wanakusanywa nafasi moja. Ijapokuwa na kati yake kuna ofisi ya chumba kikuu cha sheria pamoja na tribunali kuu ya wilaya zote za Kasai, ofisi ya katibu mkuu wa sheria, wakati vibarua vinawekwa katika hali mbovu. Nyuma yake kuna ofisi ya wakata mashtaka na waamzi, kwa yote wapo 15 katika vyumba vitatu vidogo sana. Ni hapo wanakaribishwa watumiwa wenye kusimama ikiwa kuna siri yoyote katika masambo. Na tena chumba hicho cha masambo kenye wato karibisha wasitumia wa 16 kina meza 5 peke yake zilizojengwa kutokana na usaidizi wa wakata mashtaka wa eneo hilo.
Leo siku ya kwanza shirika la kimataifa Save the Children linapatikana katika semina ya kuchungua mpango wake kuhusu afya, na hiyo ni kwa shabaha ya kupinga uharibifu wa maisha ya mtoto nchini Kongo ya Kidemokrasia. Mpango ulioanzishwa tangu tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka tunao. Muda wa siku 5 wataalamu wa shirika lile Save the Children pamoja na wengine wa mashirika ya taifa na ya kimataifa na vya viongozi vya vyumba afya majimboni vitachungua mpango ule. Tumsikilize mganga Arsene Nyangara ayusikae na mpango wa afya na malisho kunako shirika Save the Children, mbele ya mikrofone ya mwandishi wetu Bibi Sentia Makunga.
Leo hii tunaendelesha tulioanza na tunatamani kuandaa hakika miradi itakao turuhusu kupunguza kuuawa kwa watoto katika Kongo ya Kidemokrasia. Ni kwanza kufikiri kiufundi na baadaye kutafuta fedha kwa kuanza kazi. Mfano, kuboreshewa kwa malisho ya watoto wachanga, tena tunatamani chanjo itolewe kwa kila mtoto, sababu wakati watoto wanapokea chanjo vizuri inatusaidia kupunguza idadi ya wanaofariki. Watoto sawa wa mama wanaozala, na tena kusukua mikono, usafi, matunzo ya magonjwa ya lazima yanayosababisha kuhariki sana, mfano wa malaria, magonjwa ya kupumua sana, kuendesha na malisho mabaya.
Mganga Arsene Nyangora alijulisha kama shabaha ya semina ile ni kujifunza gisi ya kuchukua mipango ya kuweza kupunguza idadi ya watoto wanaofariki nchini Kongo mpaka mwaka 2015. Idadi inayopatikana kwa sasa kwa 158 kwa watoto wenye kufa ili fikishe kushushwa kunako watoto 65 kwa mwaka ijayo. Wanafunzi waliomaliza somo la sita la kisekondari katika sekta ya kiufundi yani option technique wananungunika sana, kwani hawajui nukta zao kisha siku 25 tangu kutangazwa kiserikali kwa matokeo ya mashindano. Waziri wa EPSP ilihakikisha na kujulisha kama ni tangu siku ya sita iliyopita ndipo kulianzishwa hatua ya matokeo ya mashindano kusaisha, lakini kwa upande wa kifundi watangoja bado. Ripoti ya Michel Kifinda mengi sivioni na mwandishi wetu Jean Desire Kanyama.
Ni tangu tarehe 10 Julai iliyopita ndio waziri wa masomo ya chini alianzisha matangazo ya matokeo ya mashindano ya mwisho wa kipindi cha sekondari. Wanafunzi wote wa mji mkuu wa Kinshasa kutosha wa daraja za kiufundi walifahamu matokeo yao siku hiyo. Karibu mwezi mmoja baadaye, kutangazwa kwa matokeo kulisimamishwa katika mji mkuu wa Kinshasa. Wanaopatikana katika daraja za ufundi wanahuzunishwa na hali hiyo, ndivyo walishuhudia. Kwake waziri wa masomo ya chini, operesheni ya kutangaza matokeo inaendelea bila shaka na kama kawaida, lakini daraja ya ufundi ni ya upekee alisema waziri Makeri Mwangu. Huyo huyo amejulisha kwamba matangazo ya matokeo katika daraja la ufundi yataanza kutangazwa mwanzo wa juma kesho. Makeri Mwangu anasema tena ana matumaini ya kumaliza operesheni hizo kwa muda wa siku 45 kama alivyoarifu mwanzo wake.
Mjini Kinshasa, mipango za serikali kuu ya Jamhuri ya Kongo Demokrasia zenye kukataa wageni kufanya uchuuzi wa biashara ndogo ndogo bado kuheshimiwa kabisa. Maduka mbalimbali yanaanzisha biashara kwa kundi 3, 6 au 12 kwa uficho. Hayo huonyesha kama kwa kweli wageni bado kuacha kutii kwa mipango ya serikali. Ripoti ya mwandishi wetu Bibi Agathe Pona Elema mengi sisi tuyapate na Jean Desire Kanyama.
Katika barabara commerce kunako soko kuu ya Kinshasa, duka za Wahindi na za wazaliwa wa Pakistan zinaandika bei kwa wingi wa vifaa 12, 6 wala 3, lakini mteja anatolewa kitu kimoja wakati na kitumaini. Fuateni ushuhuda.
Ni kweli wanaweza kuuzisha nguo kubwa, lakini tunauza mita moja kwa mfano. Ninaomba wachuruzi wa nguo katika udogo itatusaidia.
Katika duka za nguo za wageni hao hao hawaheshimu kanuni hiyo, sababu bei zinaambatana kutokana na mita ya nguo ndiyo zenye kuoneshwa katika maduka. Ushuhuda mwingine:
wanakubali kuuzisha. Mimi kwa mfano, juma jana nilitamani kuuza kitu kimoja, waliuzisha kwa kundi ya vifaa.
Jioni kwamba siku ya mwisho kwa wafanyabiashara wageni ya kusimamisha uchuruzi kwa udogo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikomeshwa tangu tarehe 12 Julai iliyopita.
Na ni hapo tutakomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora la Kiswahili kipindi cha Magharibi. Kwa niaba ya fundi wa mitano wa mitambo ni Razi Donde Nyangasa wa Nyangasa na waandishi wote walioshiriki nasi, Dunia Mkunda Milimbara wapigia, asante sana. Tunampokea studioni Bibi Pamela Mnazo ambaye atampokea Bibi Nana Mbala katika ukarasa wa michezo. Kwa hili, asante.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.